20 časova. Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci. 9. oktobar 2015. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog apostola i evanđelistu Jovana Bogoslova. Danas aktuelno. Na početku emisije da čujemo pregled najvažnijih događaja. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je danas na praznik svetog Jovana Bogoslova uz sasluženje sveštenstva svetu arhijerejsku liturgiju u Cetinskom manastiru. U toku svetog bogosluženja visoko prosvećeni arhijepiskop gospodin Amfilohije je u čin jeromonaha rukopoložio dosadašnjeg jerođakona Rafaila Čeprnjića iz eparhije Buenos Airesko južno-centralno američke, koji će crkvenu misiju u narednom periodu vršiti u Ekvadoru u Južnoj Americi. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je danas na groblju ispred crkve Svetog Nikole u Buronjima opijelo Janku Radusinoviću, sinu Čeda Radusinovića, dugogodišnjeg predsjednika crkvene opštine Lješanska Nahija. Svetom arhijerajskom liturgijom i blagosiljenjem slavskog kolača juče je u Podgorici proslavljena druga godišnjica osvećenja sabornog hrama Hristovog vaskrsenja. Svetu arhijerajsku liturgiju služili su njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i preosvećena gospoda episkopi Jovan Purić i umirovljeni episkop zahumsko-hercegovački gospodin Atanasije u sasluženje mnogobrojnog sveštenstva naše pomjesne crkve. Poznata niška popro grupa Galija nastupila je sinoć u Podgorici povodom slave sabornog hrama Hristovog vaskrsenja. Koncert za pamćenje upriličen je na platou ispred sabornog hrama pred više hiljada posjetilaca i fanova ove čuvene grupe. Njegovo preosveštenstvo, episkop Jovan Purić, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Donjem manastiru Ostrog povodom praznika svetog Jovana Bogoslova. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, primio je juče u Patrijarši Srpskoj u Beogradu načelnika Generalštaba Vojske Srbije generala Ljubišu Dikovića. Njegovo preosveštenstvo, vikarni episkop Toplički gospodin Arsenije, služio je danas povodom slave Paraklisa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u svetu arhijerejsku liturgiju sa služenje sveštenstva profesora ove visokoškolske ustanove i molitveno učešće studenata i vjernog naroda. U Crkveno-narodnom domu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću u srijedu 7. oktobra održano je poetsko-muzičko-duhovno veče u kojem su nastupili monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog i solista na harmonici i multi-instrumentalista Milivoje Petrović, poznatiji kao Miško Plavi.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o najavljenim događajima. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je danas na praznik svetog Jovana Bogoslova uz sasluženje sveštenstva svetu arhijerejsku liturgiju u Cetinskom manastiru. U toku svetog bogosluženja visoko preosvećeni arhijepiskop gospodin Amfilohije je u čin jeromonaha rukopoložio dosadašnjeg jerođakona Rafaila Čeprnjića iz eparhije Buenos Airesko južno centralno američke, koji će crkvenu misiju u narednom periodu vršiti u Ekvadoru u Južnoj Americi. Na kraju svetog bogosluženja visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je u arhipastirskoj besjedi kazao da je svetojovanovska istina koju crkva Božja svjedoči vijekovima da je Bog ljubav i da ko u ljubavi prebiva, u Bogu prebiva.
Čuli smo riječ svetoga apostola i evanđelista Jovana, voljenoga učenika Hristovoga, koga danas proslavljamo, koja glasi: Bog je ljubav. ko u ljubavi prebiva, u Bogu prebiva i Bog u njemu prebiva. Niko nikada prije njega nije izgovorio ove riječi, koje nijesu njegove riječi, nego riječi samoga Gospoda, čiji je on bio učenik, riječi koje je on pocrpao iz njedara samoga Gospoda, jer je zapisano da je on jedini učenik koji se na tajnoj večeri naslonio na grudi Hristove i onda ga je pitao po savjeti drugih apostola, ko je taj koji će te izdati, Gospode? Dakle, naslonivši se na grudi Hristove, na grudi njega koji jeste vječna ljubav, ta ljubav, on kao vječna ljubav, sam Gospod, on je udahnuo u njega, u njegov um, u njegovo srce, u njegovu dušu, kroz taj čudesni dodir, udahnuo je u njega tu veliku i svetu istinu o sebi, a kroz sebe o Bogu Ocu i o Duhu Svetome. Jer on je i zapisao čone riječi, ko vidi mene, vidi Oca. Riječi Hristove. I u isto vrijeme također je čuo i zapisao njegove riječi, neću vas ostaviti same kad odem tjelesno iz ovoga svijeta, nego ću vam poslati Duha Utješitelja koji će vas uvesti u svaku istinu. Dakle, u tu istinu. U istinu o njemu kao vječnoj ljubavi, o Bogu Ocu kao vječnoj ljubavi koji vječno rađa Sina i o Bogu Duhu Svetom koji ishodi vječno od Oca i koji je sveza te ljubavi Boga Oca i Boga Sina i koji kao ljubav, kao dah, kao vječni duh oživotvorava svaku tvar i svako stvorenje u njemu, u Duhu Svetom, u njemu kao Bogu ljubavi, Ocu i Sinu i Duhu Svetome. Jesmo, živimo i dišemo. Drugi evanđelisti su opisali život Hristov, onaj kako su ga oni doživjeli, vidjeli, kako su ga čuli. Isto je to uradio i sveti Jovan Bogoslov, posljednji evanđelist među četvoricom, ali on je još dublje od ostali trojice evanđelista osjetio i doživio, otkrila mu se ona dublja tajna, pa je on počeo svoje evanđelje ne sa rodoslovom kao što počinje apostol Matej ili sa nekim drugim događanjima i zbivanjima vezanim za Hristovo rođenje i njegovo rođenje, nego je počeo svoje evanđelje. U početku bješe Logos, u početku bješe Slovo i Slovo bješe kod Boga i Bog bješe Slovo, riječ, vječni Logos. Sve je kroz njega postalo što je postalo i ništa ne postoji bez njega što postoji. Velika istina, najdublja istina, javljena kroz Gospoda, saopštena svetim učenicima i apostolima njegovim, a na prvom mjestu svetom ljubljenom učeniku.
Novom prezviteru ocu Rafailu, visokoprosvećeni mitropolitan Filohije je poželio da u Ekvadoru bude istinski svjedok Hrista Gospoda poput svetog Jovana Bogoslova. Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je danas na groblju ispred crkve Svetog Nikole u Buronjima opijelo Janku Radusinoviću, sinu Čeda Radusinovića, dugogodišnjeg predsjednika crkvene opštine Lješanska Nahija. Obraćajući se ovom prilikom ožalošćenoj porodici i sabranima, visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je kazao:
slavimo svetoga Jovana Bogoslova, voljenoga Hristovog učenika, koji je svoju mudrost pocrpio iz njegovih njedara i koji je zapisao najsvetiju, najdublju, najistinituju riječ, koja glasi Bog je ljubav, i ko u Boga vjeruje, zadobija tu ljubav, a i on sam postaje ispunjen istinske i prave ljubavi. Od toga Jovana Bogoslova mi uvijek čitamo evanđelje na ovakvim sabranjima, najljudskijim i najtužnijim i najvažnijim. A sveti Jovan upravo nam je rekao Hristove riječi: zaista, zaista vam kažem, ko moju riječ sluša i vjeruje onome koji me je poslao, ima život vječni. Riječ Božja je vječna riječ, jer je on taj koji je tvorac života i smrti i koji je darodavac i ovog prolaznog života, a i onoga vječnoga i neprolaznoga. Danas sabrani ovdje na ovo sveto mjesto da ispratimo našega brata Janka. Ona narodna, a svaka je narodna sveta, ne našla te nenadnja. Evo našega čeda i majku njegovu i porodicu njegovu i sve nas je našla nenadnja. Bog ima neki drugi red od ovoga našega zemaljskoga reda, pa svi kažemo treba je po redu čedo da ide. Takav, ali to je naša zemaljska računica, a Božja je drugačija računica. Evo Janko, prije svoga oca i prije svoje majke, evo ga krenuo na blaženi put. Najdublja je i velika je ova istina koju ovdje sad otpjevasmo. Blažen je put kojim ideš, dušo, jer ti je pripremljeno mjesto pokoja. Za nas ljude teško razumljiva riječ. Kakav je to blaženi put čovjeku koji iz života nama se čini ide u smrt i u ništavilu i prolaznost, ali nam se tako čini, jer, a nije tako. I to je jedina utjeha i čedu i majci i porodici i svima nama, naročito u ovakvim slučajevima koji se dogodili našem Janku.
U ime porodice Radosinović okupljenima se obratio gospodin Rajko Radosinović, predsjednik crkvene opštine Cetinje.
Posebnu zahvalnost izražavamo časnim ocima i gospodinu mitropolitu na izvršenom opijelu i besjedi u kojoj nas naš vladika očinskim riječima utješi i ohrabri da smognemo snage da dostojanstveno istrpimo i podnesemo nemjerljivi bol zbog odlaska našeg Janka iz ovozemaljskog života i odlaska u naručje gospodnje gdje prestaje svaki bol i uzdisanje. Hvala vam, visokopreosvećeni vladiko, i na interesovanju, molitvama i riječima brige i podrške u danima kada se Janko borio za život u specijalizovanoj klinici za traumatske povrede dobijene u saobraćajnim udesima u dalekom Ludwigshafenu u Njemačkoj, čijem se osoblju također zahvaljujemo na trudu da Janka otrgnu iz zagrljaja smrti. Veliko hvala osoblju konzulata Republike Srbije u Frankfurtu na čelu sa generalnim konzulom Aleksandrom Đorđević i vicekonzulima Brankom Radovanovićem i Živoradom Petrovićem, koji su našoj porodici bili na raspolaganju i pomogli mnogo više od njihovih službom predviđenih obaveza. Ne možemo da ne izrazimo veliku zahvalnost Bogdanovim kolegama i poslodavcima iz firme Famegra, koji na vijesto Jankovom saobraćajnom udesu našoj porodici staviše na raspolaganje službeni automobil, kako bi Čedo i Bogdan bezbjedno došli do Njemačke i zatekli Janka živog u bolničkom krevetu i posljednji put se pozdravili i oprostili se od sina i brata svoga. Na kraju moram da kažem da nemamo riječi kojima bi mogli da izrazimo bezmjernu zahvalnost našem komšiji, našem draževljaninu, našem od sada bratu, momu Filipovom Burzanoviću, za sve što je uradio trenutka kada je saznao za kobni udes našeg Janka. nije Momo izlazio iz bolnice bdijući nad Jankom i brinući za njega. Momo je za Čeda, Bogdana i Tanju otvorio vrata svog doma u Mannheimu, ne dozvoljavajući im da se smjeste u hotelu. Dočekao ih je Momo kao svoje najrođenije, iako se do ovog kobnog udesa nisu ni poznavali. I ne samo dočekao, nego im i pružio svaku vrstu pomoći, koja je u tuđem svijetu i ovakvim povodom neophodna i zahvaljujući kojoj su Čedo, Bogdan i Tanja koliko toliko lakše podnijeli bol i gubitak našeg Janka. Hvala ti još jednom i gdje čuješ i gdje ne čuješ, brate naš Momo.
Njegovo prosveštenstvo episkop Jovan Purić služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Donjem manastiru Ostrog povodom praznika svetog Jovana Bogoslova. Na praznik svetog apostola i evanđeliste Jovana Bogoslova u crkvi Svete Trojice u Donjem Ostroškom manastiru svetom arhijerejskom liturgijom je načelstvovao njegovo prosveštenstvo episkop Jovan Purić. Sasluživali su mu jeromonasi Sergijej Panaret kao i žabljački parohijerej Milijan Ivoje Jovović i Danilovgradski jerej Ilija Zekanović kao i rođakoni Roman iz Osima. Nakon pričešća vjernika, vladika Jovan sa saslužiteljima blagoslovio je i prerezao slavski kolač u slavu i čast svetog Jovana Bogoslova i svetog Sergija Radonješkog povodom njegovog i imendana oca Sergija, sabrata Ostroške obitelji. Na kraju svete liturgije besjedom se vjernicima obratio preosvećeni vladika Jovan, koji je kazao da je ovo veliki praznik za sve nas koji se učimo tajni bogoslovlja, duhovnom i manastirskom životu. Danas je veliki dan za sve, posebno za one koji se uče tajni bogoslovlja. Ne samo u školama, bogoslovcima i na bogoslovskim fakultetama, nego svi se učimo bogoslovlju. Kako kažu sveti oci, onaj koji se istinski moli, on je pravi bogoslov. Znači, bogoslov je onaj koji se moli Bogu, ukazao je vladika Jovan i dodao da sve ono što se uči u školskoj teologiji samo je uvod u najdublju tajnu bogoslovlja. Prema njegovim riječima, istu ljubav prema Bogu koju je nosio sveti Jovan Bogoslov, nosili su i sveti Sergije Radonješki i sveti Vasilije Ostroški. Svetom arhijerajskom liturgijom i blagosiljanjem slavskog kolača juče je u Podgorici proslavljena druga godišnjica osvećenja sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja. Svetu arhijerejsku liturgiju služili su njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i preosvećena gospoda episkopi Jovan Purić i umirovljeni episkop zahumsko-hercegovački gospodin Atanasije u sasluženje mnogobrojnog sveštenstva naše pomjesne crkve. U toku svete liturgije visokoprosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je činom protojereja odlikovao sveštenika Branka Vujačića paroha Podgoričkog. On je rekao da je služenje smisao svakog prvenstva u crkvi Božjoj. Nakon čitanja svetog evanđelja sabranima se besjedom obratio preosvećeni vladika Atanasije, koji je rekao da se 17 vijekova hram Hristovog Vaskrsenja ponavlja i obnavlja. Nakon pričešća vjernih blagosiljen je slavski kolač. Kumovi slave Zoran Vukčević i Dragi Vujačić kumstvo za narednu godinu su predali Miomiru Mrvaljeviću. Proslava druge godišnjice osvećenja Podgoričkog hrama završena je sinoć koncertom grupe Galija na platou ispred hrama. Poznata niška pop-rock grupa Galija nastupila je sinoć u Podgorici povodom slave sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja. Koncert za pamćenje upriličen je na platou ispred sabornog hrama pred više hiljada posjetilaca i fanova ove čuvene grupe. Sa pola sata zakašnjenja frontmen i osnivač grupe Nenad Milosavljević zajedno sa muzičarima izašao je na binu kada je ispraćen gromoglasnim aplauzom. Druženje sa podgoričkom publikom počeo je pjesmom Gospi, nakon čega se obratio publici, a potom zapjevao pjesmu Proljeće. Uslijedila je sjajna svirka, mogli su se čuti hitovi Noć, da me nisi, slijedi pjesma Kad me pogledaš, ajmo sada zajedno, pozvao je Neša publiku i zapjevao Moje ljubavi. Zajedno sa Nešom pjevala je i publika koja nije svaku izvedenu pjesmu ove legendarne pop-rock grupe nagradila aplauzima. Svoje dobro raspoloženje podijelili su sa Podgoričanima, a u vanvremenskim hitovima uživala je kako omladina, tako i oni stariji čije su odrastanje obilježili neki od Galijinih evergreena. Koncert Galije organizovan je u Podgorici povodom slave Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja. Obilježavanje druge godišnjice hrama završeno je upravo koncertom poznate niške grupe. Povodom jubileja 4 decenije rada ova popularna grupa sljedeće godine obradovat će svoje obožavaoce novim albumom kao i velikim koncertom koji će se održati u Beogradu. A u srijedu 7. oktobra u sklopu proslave druge godišnjice osvećenja Podgoričkog sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u kripti hrama otvorena je izložba 4 vijeka carske porodice Romanovih. U prisustvu mnogobrojnih vjernika izložbu je otvorio njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije kao i zamjenik ambasadora Ruske federacije u Podgorici Vladimir Gurko. Mitropolit Amfilohije je podsjetio na istorijske veze između Crne Gore i jedne od najvažnijih evropskih dinastija. Carska porodica Romanov ugradila je sebe ne samo u istoriju velikog ruskog naroda i Rusije, nego i ugradila sebe u istoriju cijele Europe pa i svijeta. Nezamisliva je istorija Crne Gore u presudnom vremenu mimo tadašnje Rusije i carske porodice Romanovih. Nema mjesta ni svetinje u Crnoj Gori, događaje u životu Crne Gore, naročito u vremenu svetorodne Loze Petrovića, da nijesu neposredno i organski vezani za porodicu Romanov, kazao je visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije. Naši savremenici treba da znaju istinu o prošlosti jer je godinama bila skrivana ili izobličena, rekao je na otvaranju izložbe Vladimir Gurko, zamjenik ambasadora Ruske federacije u Podgorici Sergeja Nikolajevića Glicaja. Na period vladavine Romanovih bili su nametnuti ideološki kliše i stereotipi koji su bili namijenjeni da odvrate ljude od istorije i u temelju je potpuno pogrešan stav prema prošlosti, rekao je Gurko. Izložba je prethodno prikazana u Moskvi i Beogradu. Njegovo preosveštenstvo vikarni episkop Toplički gospodin Arsenije služio je danas povodom slave Paraklisa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u svetu arhijerejsku liturgiju sa služenje sveštenstva profesora ove visokoškolske ustanove i molitveno učešće studenata i vjernog naroda. Službi je prisustvovao episkop zapadnoamerički gospodin dr. Maksim. Sveti Jovan Bogoslov i Hristovi učenici su sami živi svjedoci kao živi. Ovo kamen je ugrađeno u temelje crkve Hristove na kraju ugaonom kamenu koje je sam Hristos, rekao je preosvećeni vladika na početku besjede.
Sveti apostol Jovan Bogoslov u svom otkrovenju koje je dobio od samoga Boga, od Duha Svetoga, napisao je za apostole i opisao ono što je vidio da stoje oko prestola Jagnjetovog, i vidio ih i kao temelje nebeskog grada Novog Jerusalima ili crkve Hristove. Crkva, verujući u svedočenje apostola, veruje u vaskrsenje Hristovo, ali ne samo kao na spomen nekih od događaja i života Hristovog, već crkva neprestano živi vaskrsenje Hristovim. Crkva jeste taj živi svedok kao nasljednica apostola, jeste živi svedok vaskrsenja Hristova. Čuli smo danas u Evanđelju kako sveti apostol Jovan Bogoslov kaže da sve ono što je učinio Hristos, da je to opisano u knjigama, ne bi knjige stale ni čitat svet. Te knjige su u stvari apostoli, žive knjige koje su ispisane Duhom Svetim. Oni su nastavili propoved Hristovu, oni su nastavili da svedoče Hrista ovome svetu, zato su oni, te žive knjige koje nisu ispisane, te knjige su nastavile da se pišu kao večno evanđelje. Nakon evanđelja napisana su dela apostolska, nakon dela apostolskih jesu žitija svetih kao nastavak evanđelja. Jer evanđelje Hristovo živi u crkvi. I sveti apostoli i svetitelji crkve Božje jesu zapravo živo evanđelje Hristovo, koji nastavlja neprestano da se piše u crkvi. Sveti apostol Jovan Bogoslov u Evanđelju se opisuje kao ljubljeni učenik Krista. Pa zar Gospod nije ljubio sve svoje učenike? Zar Gospod ne ljubi i nas? Hristos nije pristrasan u svojoj ljubavi. Hristos je volao sve podjednako. Ali se kaže za svetog apostola Jovana Bogoslova da je bio ljubljeni učenik Hristo, koji je volao Hrista i koga je Hristos posebno volao. Zbog čega? Jer je sveti Jovan Bogoslov otvorio svoje devstveno, svoje bogočežnjivo srce, široko otvorio za ljubav Hristovu. Zato je božanska ljubav se kao potok izlila na njega, na njegovo srce, na njegovo biće, na njegovu ličnost. I sveti apostol Jovan Bogoslov jeste onaj koji je svuda u stopu pratio Hrista kuda god on pozi. Pa tako ga i vidimo, kao što smo čuli u današnjem evanđelju, kraj krsta Hristovoga, kada su se svi apostoli iz straha od stradanja razbežali, sveti apostol Jovan Bogoslov sa majkom, presvetljivom Bogorodicom i ženama mironosicama stoji kraj krsta Hristovoga.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, primio je juče u Patrijarši Srpskoj u Beogradu načelnika Generalštaba Vojske Srbije generala Ljubišu Dikovića. U okviru delegacije Vojske Srbije, koju je predvodio načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Ljubiša Diković, bili su načelnik Uprave za operativne poslove general major Vojin Jondić, pukovnici Milan Aksić i Saša Milutinović iz Uprave za ljudske resurse, kao i glavni vojni sveštenik kapetan Slađan Vlajić. General Diković upoznao je svetejšeg patrijarha srpskog sa stepenom razvoja vjerske službe u Vojsci Srbije, dosadašnjim aktivnostima vojnih sveštenika i planovima za naredni period. Patrijarh srpski i načelnik generalštaba razgovarali su i o značaju i ulozi vjerske službe i vojnih sveštenika u našoj vojsci. U srijedu 7. oktobra na praznik Svete prvomučenice Tekle ravnoapostolne, prepodobnog Simona, svetog kralja Vladislava i prepodobnog Davida, njegovo prosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki administrator Mileševski gospodin Joanikije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Mileševa, čime je svečano proslavljena aktitorska slava ovog srpskog srednjovjekovnog manastira. Prosvećenom vladiki Joanikiju je sasluživalo mnogobrojno sveštenstvo i monaštvo eparhije Mileševske i Budimljansko-Nikšićke. Liturgijskim sabranjem proslavljena je ktitorska slava drevne svetinje manastira Mileševa i slava eparhije Mileševske. Manastir Mileševa, koji je sjedište Mileševske eparhije, podigao je kralj Stefan Vladislav u prvoj polovini 13. vijeka kao svoju zadužbinu i njegove česne mošti ovdje počivaju. Posebno svečano je bilo u Mileševi na praznik svetog kralja Vladislava, jer su svoju slavu proslavili i crkveni hor svetog kralja Vladislava iz Prijepolja i eparhijsko glasilo Radio Mileševa. Sin je kralja Stefana Prvovjenčanog, sagradio je manastir Mileševa, gdje je prenio iz Trnova mošti svetog Save, strica svoga. Odlikovao se nesebičnom milosrdnošću prema ubogima i siromašnim ljudima. Na novcu njegovog vremena potpisivao se kao rab Hristov Vladislav. Mirno se upokojio na rukama svog sinovca, svetog kralja Milutina, i pogreben česno u njegovoj zadužbini manastiru Mileševa. U Crkveno-narodnom domu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću u srijedu 7. oktobra održano je poetsko-muzičko-duhovno veče u kojem su nastupili monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog, i solista na harmonici i multi-instrumentalista Milivoje Petrović, poznatiji kao Miško Plavi. Brojnu publiku i goste poetsko-muzičkog-duhovnog teatra pozdravio je protojerej Slobodan Jokić, arhijerejski namjesnik Nikšićki. Na radosti duhovnu korist sabranih svoju poeziju, nastalu između 2000. i 2010. godine, kazivao je otac Arsenije Jovanović. U svojim kompozicijama, kao što se moglo čuti prilikom njegovog nastupa u Nikšiću, muzičar Milivoje Petrović, Miško Plavi, spaja pjesme iz najrazličitijih dijelova planete, želeći da na taj način, kako sam kaže, briše granice. Veče su organizovali crkvena opština Nikšić i video studio Ostroški svetionik.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije da čujemo prognozu vremena za Crnu Goru za sutra. U Crnoj Gori sutra prije podne očekuje se umjereno oblačno vrijeme, na sjeveru tokom jutra sa maglom, posle podne na oblačenje, uveče i tokom noći očekuje se kiša, pljuskovi i grmljavina. Duvaće slab do umjeren vjetar promjenljivog pravca, a minimalna temperatura kreteće se od 4 do 12, na jugu do 18, maksimalna dnevna od 16 do 24, na jugu do 26 stepeni. Draga braćo i sestre, poštovani slušaoci, bila je ovo informativna emisija Radija Svetigora, koju je za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Do slušanja sutra u isto vrijeme, mi vam blagodarimo na pažnji i želimo svako dobro od Gospoda, svakog dobra.